Nastavljam razgledanje u 4. glavi 1. poslanice Korinćanima od 14. stiha. Pavle kaže: ovo što sam napred napisao, nisam napisao zato da se vama osvetim ili da vas nekako kaznim ili da vas osramotim javno, nego vas učim kao svoju ljubaznu decu. Ja imam prema vama veliko i jako duhovno osjećanje ljubavi i staranja, jer ja sam vas u Hristu rodio evanđeljem. Ja sam bio jedno sredstvo u rukama Hristovim u vlasti Gospodnjeg duha, kojim je on radio na vašem spasenju, na vašem obraćanju. I ako biste imali 300 učitelja, evo tu se sad pokazuje o kome on njima govori, među njima su bili mnogi učitelji, svaki je hteo da bude učitelj, nema učenika više, sve učitelji u Korintu, ali nemate mnogo otaca, nemate mnogo onih koji su bili upotrebljeni od Gospodnjeg duha i njegove sile da začne u vama reč života ili novi život kroz Hrista. Molim vas, ugledajte se na mene kao što se ja ugledam na Hrista. Nemojte se ugledati na Pavla po telu. On je izrađivao šatore, on je izrađivao ćilime ili tepihe, šta je radio, ne znam tačno. I sada svaki od nas, ako hoćeš da budeš dobar hrišćanin, moraš biti ćilimar ili izrađivati šatore. Pavle je bio jevrejin, moraš se i ti pretvarati da si jevrejin da bi bio dobar hrišćanin. Ni u kom slučaju. Tako rade političari, tako rade bezumnici ovoga sveta. Ne vredi da ih štedimo. Najbolje da pokažemo stvari onako kako jesu. Šta mi treba da imitiramo, kakav primjer da sledimo? Sve ono u čemu su apostoli sledili primjer Hristov. Hristos je jedini koji je ceo primjer, svi ostali smo delimično primjer, a i svi ostali imamo svoje slabosti i svoje nedostatke. Čak ni apostoli nisu bili savršeni. A mi u današnje vreme smo daleko, daleko od njihovog primjera. Ugledajte se na mene tako kao što se ja ugledam na Hrista i ugledajte se na mene u svemu onome u čemu sam ja ugled u hrišćanskom životu. Za taj razlog sam poslao Timotija kod vas, koji je moj sin ljubazni i verni u Gospodu. On će vam opomenuti puteve moje koji su u Hristu Isusu, kao što svuda i u svakoj crkvi učim. Šta se ovdje pokazuje? Kaže, ja vas svetujem, opominjem kao svoju ljubaznu decu, a Timotije kao jedan od mojih ljubaznih sinova, ili tačnije rečeno ne ljubaznih, nego ljubljenih. Pavle apostol je u svojem propovedanju i duhovnom radu toliko bio vezan osjećanjima za one kojima je propovedao, da su oni bili kao njegova porodica, kao njegov dom, jer on nije imao svoga doma ovdje na zemlji. Od vremena kada je poznao Hristovo evanđelje i postao učenik Hristov pa nadalje, on je bio putnik i prolaznik. I u tom svom putovanju putovao je prema večnoj nebeskoj domovini. I onda spominje ovdje Korinćanima, kaže, neki su se napeli, naduli se, kao da ja neću doći k vama. I sad tu može da postoje dve mogućnosti, da neki su se tako nadimali i ponašali kao da je Pavle za navek iščezao iz života Korinćana i sad oni mogu da gazduju kako oni hoće, ali ne, on će doći i on će postaviti stvari onako kako jesu i svakome u lice kazati onako kako jeste i posvedočiti evanđelje Hristovo u istini. Postoji druga mogućnost, da su neki se napeli, uvredili se, Pavle ne dolazi, ovi ovde rade šta oni hoće, nema nikoga da pomogne, jao, ko će to izdržati? I sad smo ljuti i nezadovoljni i na ove ovde koji prave nered, i na Pavla što ne dođe da pravi red. Svi su krivi. Koliko nam to pomaže? Umjesto toga treba da se ugledamo na Pavla kao što se on ugledao na Hrista i da se ugledamo na one koji tako žive. Jer ovdje kaže dalje, ali ja ću doći skoro, ako Bog da, i neću gledati na reči onih koji su se naduli, nego na silu. Kakvu silu? On će gledati u kome Duh Božji ima vlast, kroz koje sila reči Božje deluje u njihovom životu i oni će biti njegovi pravi svedoci. Na njihove reči on će se osloniti, a na one koji se nadimaju i na one koji su uvređeni, napeti, nezadovoljni, buntovni, njihovo svjedočanstvo za njega neće značiti ništa drugo nego tako kako jeste, buntovnici su. Jer carstvo Božje nije u praznim rečima, u ljudskim rečima, u ljudskim prevarama. Carstvo Božje je u sili koja pobeđuje sveti greh. Oni koji hode u Hristu, koji žive u Hristu, to su svedoci Hristovi. I onda on njima kaže, šta vi želite? Šta vi hoćete u stvari? Da dođem k vama sa prutom ili sa ljubavlju i duhom krotosti. Šta biste vi želeli? Da bude onako kako vi hoćete ili da bude onako kako je volja Božija? Pa oni su želili da on dođe ne samo sa prutom, oni su želili da on dođe sa velikom batinom i da udara one koji njima nisu po volji. Samo da taj Pavle dođe jedan puta pa da sve potvrdi ono što Dejan kaže i da sve obori i sruši ono što drugi govore. Takva želja i takvo osjećanje nije po duhu Božijem, nego po telu, po željama čovečijim. Nikada neće ni Pavle apostol ni reč Božja odobriti i potvrditi svaku moju reč i svako moje osjećanje. Naprotiv, zajedno sa Pavlom ja treba da umirem svaki dan onome što dolazi kroz telo, što dolazi kroz moju narav i da se obnavljam onome što je Hristovo. A taj duh Hristov nas uči i navodi da ne vladamo jedan na drugim, nego da jedan drugoga pridobijemo ljubaznošću, ljubavlju, krotošću, strpljenjem i strajnošću. I u tome ili protiv toga nema zakona, nego po blagodati Božje da se borimo i trudimo, da u tome napredujemo i da u tom poslu radimo dokle nas Gospod ne pozove, dokle se naš putnički tečaj na ovoj zemlji ne završi. Od pete glave nadalje Pavle se svim rečima i snagom duhovnom sručio na jednu tvrđavu neprijateljsku koju je neprijatelj uspio da izgradi među njima, a to je nemoral i pokvarenost. Šta vidimo? Kad čovjek o sebi misli nešto jako veliko, onda padne u nešto što je jako nisko. Tako kaže prvi stih pete glave, vrlo se glasi da je među vama razvrat, pokvarenost. Takva pokvarenost kakva se ne čuje među neznabošcima, da neki od vas ima ženu oca svoga. Među mnogim neznabožačkim narodima, čak i onima gdje je bilo mnogo bezakonja i nereda, gdje je vlast jednoga čovjeka nad ostalima bila skoro neograničena. Čak i u takvim stanjima i u takvom društvenom uređenju ili društvenom neredu postojalo je poštovanje prema tom jednom koji vlada. Poštovalo je poštovanje prema ocu. Ovdje među Korinćanima i to je srušeno. Grci i stari Vavilonjani i stari Egipćani s vremena na vrijeme, možda ne uvijek, ali s vremena na vrijeme pokazuje se kroz Sveto pismo da su gubili i to posljednje osjećanje poštovanja i vlasti i položaja, tako da i deca su prema roditeljima postupali na taj pokvaren način. I tako se desilo da jedan od Korinćana među hrišćanima, jedan koji je sebe proglasio za hrišćanina, jedan koga su oni prihvatili kao obraćenog, kao vernog, uzeo sebi ženu oca svoga i on je živio sa njom. Ja pretpostavljam to nije bila njegova mati, nego da je otac njegov posle možda smrti prve žene, matere ovog čovjeka o kome se ovdje piše, našao tamo neku mladu žensku i nju oženio, i kad je otac umro, ostala je mlada udovica i zajedno sa imanjem koje od oca naslijedio, a sin je uzeo i ženu oca svoga i to je bila pokvarenost. A kad mi gledamo u današnje vrijeme, da li to za nas izgleda tako pokvareno, tako strašno, tako nešto veliko, ili smo mi navikli na pokvarenost koja je u svijetu i to nam se čini kao obična stvar. Pa možda nije baš obična, ali dobro, otac je umro, pa sad šta ćeš, više nije ona njegova žena, ona je sad udovica. Tako su Korinćani gledali. Oni su gledali da se taj čovjek snašao i to je baš tako dobro se uklopilo, eto vidiš sve je u redu. A apostol Pavle piše, sram vas bilo kako ste pokvareni i vi i taj koji je među vama. U drugom stihu piše, i vi se još nadimate, vi se hvalite, vi se uzdižete, umjesto da plačete, vi se nalazite u groznom zlu, da se izvadi između vas onaj koji je učinio takvo djelo, bez oklevanja da bude isključen. Peti stih, da se on preda Sotoni na mučenje tela, da bi se duh spasao u dan Gospoda našega Isusa Hrista. U prevodu Emilijana Čarnića kaže da se takav preda Sotoni na propast tela. Se vrati na početak ove glave, prvi stih kaže, vrlo se glasi da je razvrat, kuruvarstvo među vama. U tolikoj meri kako ni među neznabošcima se ne čuje u tome što jedan od vas, jedan od vaših članova, jedan od vaše braće ima ženu oca svoga. Neznabošci žive u bezakonju, neznabošci žive u grehu, ali oni žive u svojim tradicionalnim gresima. Ono što je među njima prihvaćeno kao prihvatljiv greh ili čak i kao ispravno, i oni se čuvaju, svaki pojedini, da ne urade nešto što je u ostalom njihovom društvu neprihvatljivo ili što je osuđeno. Oni žele da imaju izvesnu zajednicu u svome društvu. Neće da budu isključeni, neće da budu na neki način od sviju odvojeni ili prezreni ili osuđeni. Za njih je važno da oni u njihovom društvu budu prihvaćeni. Ovo je u tolikoj meri važno da kad neko iz sveta, iz greha, razmišlja da li da krene putem evanđelja ili ne, to pitanje šta će drugi misliti, kako će drugi njega smatrati i držati kao čovjeka, postane jako velika smetnja, velika poteškoća, skoro za sve ili bar za jednu veliku većinu onih koji se obraćaju ili razmišljaju o tome da li da se obrate. Kad hrišćani, koji se zovu hrišćani, ulete u nekakav greh, nekakvo odvratno stanje, oni onda to urade u takvoj meri da to ni neznabožci ne rade na takav način. Znači, onaj koji zna volju Božiju i prestupa volju Božiju, u tome je mnogo gore od onoga koji ne zna šta je volja Božija i živi u svome grehu u neznanju. Jer tako piše ovdje u drugom stihu, vi se još nadimate. Oni su bili vrlo zaposleni time da stvaraju grupe, da jedni uzdižu sebe iznad drugih, drugi ponižavaju sve druge da bi oni ostali na visini. Umjesto da plaču, jer oni su u vrlo mizernom duhovnom stanju, oni su u grehu, oni imaju ime da su hrišćani, ali oni su u stvari po svom ponašanju gori od neznabožaca. Zašto je potrebno da plaču? Potrebno je da vide da dokle god oni imaju zajednicu sa onim koji živi u takvom grehu, oni su u tom grehu. I zato njima Pavle piše u ovoj poslanici, ja, apostol Pavle, koji nisam kod vas telom, ali duhom tu živim. Šta znači da svaka novost, svaka vest njega je toliko pokrenula kao da je on bio u njihovoj sredini, kao da on ima zajednicu sa grehom. I to bi tako bilo u stvarnosti, ako bi on pristao i prećutao na to, pa dobro, naš, Korinćani su Korinćani, ali kakvi su, takvi su, moji su, ne, nisu. Ne mogu oni da budu kakvi takvi i da budu hrišćani. I ne mogu oni da budu moji ako sam ja Hristov, oni su Sotonini. Ja koji nisam kod vas telom, ali duhom tu živim, već odsudih, kao da sam tamo, da se onaj koji je tako nešto učinio u ime Gospoda našega Isusa Hrista, kad se saberete vi i moj duh, sa silom Gospoda našega Isusa Hrista, da se on preda Sotoni na propast tela, na raspad toga tela. Kakvog tela? Kad se dvoje sastanu i žive kao čovjek i žena, oni su jedno telo. To piše još od početka i Gospod Isus Hristos je to ponovio ili govorio o tome Jevrejima, kada su oni pitali da li je slobodno da čovjek otpusti ženu svoju za bilo kakvu krivicu. On je njima kazao da stoji napisano u početku, Bog je stvorio čovjeka i ženu, muže i ženu stvorio je, i to dvoje bit će jedno telo. Ovi dvoje su postali jedno telo, ali to telo je nakazno, to je telo bez zakonja, to je telo pokvarenosti i nemorala. To telo treba da bude pokvareno, to jest rastavljeno. Oni ne smeju ostati da žive u tome grehu. Ako ostanu da žive u tome grehu, oni su sebi izabrali put propasti, oni idu u večnu muku. Zašto oni treba to da urade, Korinćani? Zašto nije dovoljno da oni samo prećute i da se u najvećoj tišini odvoje od toga čovjeka, da nekako se otuđe od njega, njemu ništa da ne kažu, neka on sam se moli Bogu i neka se to njemu otkrije? Zato je to potrebno da oni to urade, jer oni u svom srcu nisu se odvojili od toga greha, oni treba da se odvoje. Oni treba njemu da kažu, hej, mi vidimo da ti ne pripadaš Hristu, tvojim životom, tvojim delima, ti si se vezao sa grehom, vezao si se sa Sotonom, ti sad njemu pripadaš i on te vuče u večnu propast. Kad oni tako urade, kad oni njega isključe, oni su time dokazali da oni neće da imaju zajednicu sa grehom, da oni hoće da imaju zajednicu sa Hristom. U svom shvatanju, u svom stavu, oni su njega predali Sotoni. On je već Sotonin, tim delom on je Sotonin. Oni treba to da prihvate kao takvo, kao činjenicu, da svaki koji tako delo čini, on nije hrišćanin, on je Sotonin. Kad oni to urade, šta to treba da učini onome kome je to urađeno, kome je predano? Dokle god živiš u tom grehu, ti si isključen, ti nemaš zajednicu u Hristu. Kakva je svrha toga? Zašto se to radi? Da bi se njegov duh, njegova duša, njegov život spasao
u dan gospodnji. Koji je dan gospodnji u ovom slučaju? To je onaj dan kad se taj čovjek osvesti. I kad on vidi da on živi u propasti. I kad on se zabrine za svoje spasenje. I on se obrati Bogu. I odvoji se od takvog grešnog života. Ženu ovdje ne spominje drugačije nego jednostavno taj čovjek ima tu ženu. Po svoj prilici da ta žena nije bila uopšte u veri. Ili je možda bila u tom društvu, ali nije bila obraćena. Znači, ovdje imamo izvesnu sliku, izvesnu prikaz jedan, gdje kaže da verni koji su članovi zajednice treba da isključe nekoga koji živi u otvorenom nemoralu ili, da shvatimo to opširnije, svakoga koji živi u otvorenom grehu i bezakonju. Svaki koji otvoreno zauzima stav nasuprot Božjoj volji mora biti odstranjen iz njihovog članstva u zajednici Hristovoj. Time su oni sebe sačuvali i time su onome koji se u tom grehu nalazi dali jasno na znanje da se on nalazi na opasnom mjestu i u opasnom stanju. Zašto oni to čine? Ne iz osvete, nego iz pouke. Oni to čine radi toga da bi takav imao priliku, mogućnost da vidi sebe onako kakav je u očima gospodnjim i da bi se od toga otrgao, da bi se od toga odvojio, da bi doživio taj dan gospodnji, da bi doživio taj dan svoga obraćanja gospodu, da bi doživio svoje spasenje. Jer svaki koji živi u otvorenom grehu, on je sam sebe osudio. Onda dalje kaže, nije dobra hvala vaša, ne znate li da malo kvasca sve telo ukiseli? Šta to znači? Ako ja danas pristajem na greh drugoga, sutra ću upasti u svoj sobstveni. I ako je danas jedan takav učinio to, sutra će učiniti još 10. Očistite prema tome stari kvasac da budete novo testo, kao što ste presni, ne uskisli, ne prokisli, jer i Pasha naša zakla se za nas Hristos. Zato da praznujemo ne u starom kvasu, ni u kvasu pakosti i lukavstva, nego presnome hlebu čistote i istine. Kao što je nekada u staro vrijeme, u vrijeme Mojsijevo, Gospod dao sinovima Izraeljevim praznih Pashe, da kroz tu pashalnu žrtvu oni izađu iz ropstva misirskoga i da postanu narod gospodnji, slobodan narod, narod koji putuje u zemlju obećanu, narod koji će izboriti se za tu zemlju obećanu, narod koji će pobediti druge narode, tuđince i tako dalje. Tako, Hristos je naša Pasha, to javnje Božje, čijom krvlju mi smo oprani od greha i sada da budemo presan hleb. U vreme Pashe zakon je bio takav ili zapovest od Boga da svi oni koji praznuju Pashu, koji proslavljaju Pashu, koji imaju učešća u toj žrtvi, u toj svečanosti, da u isto vrijeme jedu presne hlebove, to jest hlebove bez kvasca, hlebove koji su napravljeni od čistog zrna, ne izmešano sa kvasem, koje je u to vrijeme predstavljalo čistotu života, neizmešan način života neznabožački i izraelski, neizmešana vera u Boga i druge bogove, to jest idole, nego znači celokupno posvećenje od celog srca i uma činiti ono što je volja Božja. Zato da i mi proslavljamo ne u starome kvasu, ne u telesnom i grešnom životu, ne u svetu na način kao što svet čini, niti u kvasu pakosti i lukavstva, zlih želja, zlih namera i nekakvih smicalica, smišljenih prevara, nego u presnome hlebu, čistom hlebu, čistom zrnu, čistoj duhovnoj hrani, nauci evanđelja, u tom hlebu čistote i istine. Dalje piše: pisao sam vam u poslanici da se ne mešate sa bludnicima, sa nemoralnim načinom života. I to ja ne pisah za bludnike ovoga sveta, ili tvrdice, ili hajduke, ili idolopoklonike, jer biste morali izaći iz sveta. Znači, mi neprestano imamo veze sa ovim svetom, pošto među njima živimo, s njima se sretamo, sa njima obavljamo razne poslove, nego, kaže, ja sam vama pisao da se ne mešate sa onima koji se zovu braća, koji se zovu verni, a sa druge strane rade takve stvari kao što je kurvarstvo ili sebičnost, tvrdičluk, idolopoklonstvo, svadljivost, pijanstvo, razbojništvo, s takvima da i ne jedete. Taj deveti stih pokazuje da je Pavle pisao Korinćanima češće nego samo dva puta, to jest da su bile i druge poslanice koje nisu uključene u Sveto pismo, i da u ovoj poslanici Pavle objašnjava ili napominje šta je pisao i šta je trebalo da znači to što je pisao. Tako piše ovdje, deveti stih kaže: pisah vam u poslanici da se ne mešate sa kurvarima, da se ne družite sa onima koji žive u razvratnom životu. I to nije samo razvrat, nego uopšte način života ili bilo koji od tih načina života, kao što je tvrdičluk ili sebičnost, finansijska pokvarenost, ili hajduci, razbojnici koji su zločinci, ili idolopoklonici koji se bave idolopoklonstvom. Kaže, nisam to pisao za ljude koji žive u svetu, inače morali biste izaći iz sveta. Nije napisano to da bi nas ograničilo da nemamo nikakve poslovne veze, ili da ne živimo u takvom susedstvu, ili da njima ništa ne prodajemo i od njih ništa ne kupujemo. Nije reč o tome, nego je reč bila o tome da sa njima se ne gostimo i ne proslavljamo takav pokvaren način života. Jer ako se mi sa njima veselimo i sa njima proslavljamo njihov način života, mi ih utvrđujemo da ostanu u takvom načinu života, mi onda njih ne pozivamo na put spasenja. Ali ako smo mi prema njima ljubazni, ako smo mi prema njima strpljivi, ako smo mi prema njima uslužni, ako mi njima dajemo pomoć onda kad su u nevolji, a sami sebe držimo odvojene od takvog načina života, onda mi njih tim primjerom, a u mogućoj situaciji i rečima, pozivamo da ostave put greha, put bezakonja i da krenu na put spasenja. E sada, ovdje piše u 11. stihu da se ne mešamo ili da ne proslavljamo, da ne uživamo, da ne trošimo svoje radosti i svoje veselje, svoje svečanosti na društvo onih koji tako žive. Na primjer, ako moj sused živi u pijanstvu, ja hoću da ga pozovem kod mene na večeru, da se malo s njime zbližim i s njime da porazgovaram, ja ću paziti da to bude u vreme kad on nije pijan. I pazit ću da na toj večeri ne bude pića, nešto što će njega navesti na greh. Ako moj sused živi u nemoralnom životu, stanuje zajedno sa ženom koja nije njegova. I ja želim da na neki način se s njime zbližim, ja ću učiniti njemu takve usluge koje ne podupiru i ne postiču na takav način života. Ili ako se dogodi da njegova kuća izgore, udari je grom i izgorela kuća i sad njemu treba prenoćište, i ako on hoće da primi kod mene gostoprimstvo, on može da spava u jednom kraju zgrade ili u jednoj sobi, a njegova vanbračna žena može da spava kod drugog suseda ili kod nekog od moje rodbine ili drugih koji su u veri, da mi ne bismo ni svetu davali utisak da mi potpomažemo kurvarstvo, niti da bismo propustili priliku da njima pokažemo da je to po reči Božjoj neprihvatljivo i da je to od Boga osuđeno. Ovim primjerom nisam postavio neki zakon da bi to u svakoj prilici moralo tako da se uradi, samo dajem jednu sliku ili jedno objašnjenje da u svakoj prilici mi se trudimo i borimo da mi nemamo udela, učešće u bezakonju i u grehu ovoga sveta, a sa druge strane da se ne odvojimo ili potpuno izađemo iz sveta i ne održavamo nikakve veze, onda nemamo ni jasno svedočanstvo pred njima. Vraćajući se na taj 9. i 10. stih u vezi sa 12. stihom, hteo bih da kažem, Pavle piše u poslanici, ranijoj, pređašnjoj poslanici, da se ne mešaju sa ljudima koji žive u grehu, i neki od Korinćana izgleda su to protumačili na taj način da oni se drže odvojeno od sveta, a u svome krugu, u svojoj zajednici, to oni mogu grešiti. I to je u redu, to njima ne smeta. Pavle onda to objašnjava: nisam ja pisao zato da biste se odvojili od sveta na takav način, izolovali od sveta, da biste postavili između vas i sveta jedan kineski zid, tako da nema nikakve veze, da oni ne mogu da vide od vas primjer pobožnog života i da vi ne možete njima da pokažete svedočanstvo Evanđelja. Naprotiv, u 12. stihu kažeš: ja nemam nikakvu potrebu da sudim one koji su napolju, znamo da je svet u grehu. Zar i vi sami ne rasuđujete i razgledate one koji su unutra, svoje članove, svoju braću, svoje stado? One koji su napolju sudit će Bog, to je u Božjim rukama, ali vi kao hrišćani, kao jedna zajednica u Hristu, vi izvadite ono što je zlo između vas. Ta opasnost od licemerstva, opasnost od zagađivanja sopstvenog života grehom i bezakonjem, pošto smo odvojeni od sveta, postoji od starih vremena i na mnoge različite načine se to pokazuje. Ja se sećam jednog primjera još iz Evrope, da Nazareni, bar ti u čijoj grupi sam se ja nalazio kao dete, još pre nego što se Nazarenska zajednica u Jugoslaviji razdelila 48. godine, da nisu hteli da idu na kupališta sa svetom. To nije pristojno, to nije u redu, i ja se slažem da to nije pristojno, da muški, ženski, stari, mladi, idu svi zajedno i tamo razgolićeni se igraju ili sunčaju ili šetaju i pokazuju se jedni pred drugima, koji ne bi trebali da se ispoljavaju na taj način, pošto nisu bračni parovi, nego ili nisu nikakav rod, ili su rod koji takvim ponašanjem omalovažavaju svoju rodbinsku vezu. I onda verni nisu hteli da to rade sa svetom, nego skupili bi se nekoliko familija i oni bi pronašli neko udaljenije mesto i tamo bi oni bili ljudi i žene koji nisu rodili jedan drugome. Šta je to sad bolje? Nećemo sa svetom, napravit ćemo sebi greh. Drugi jedan način koji sam primetio je televizija. Mi smo hrišćani ili mi verujemo u Sveto pismo, mi nećemo da idemo u bioskop, nećemo da idemo u pozorište, to su nemoralne stvari, oni tamo rade ono što nije pristojno, ali na televiziji to možemo u svojoj kući da radimo i niko nas ne vidi, niko nas ne čuje. Sećam se da sam čuo jednom prilikom tu u Americi o nekima iz Jugoslavije, kaže jedan brat govori drugom bratu u veri, kaže ti imaš televiziju i na toj televiziji vidiš takve nemoralne, nepristojne stvari, bezakonje, pokvarenost. Šta misliš ti kako to utiče na tvoju decu? Ti njih u stvari odgajavaš za svet i greh, ne za veru u Hrista. A ovaj drugi je odgovorio, a ne, mi pazimo na to i pre nego što ja i žena gledamo takve filmove, mi pošaljemo decu u krevet. Sad možemo da zamislimo i da razumemo šta je on time uradio, kakvu je on poruku predao svojoj deci ili kakav primjer je on njima dao. Ovo ne smete vi gledati, to je nešto samo za odrasle. I oni sad samo čekaju da odrastu pa da i oni mogu da rade to isto ili još i gore. Takva pokvarenost je na, ne samo na štetu našeg duhovnog života, nego na smrt. Koji tako radi i time su zadovoljni, pokazuju da oni u sebi nemaju pravog i zdravog duhovnog života. 13. stih kaže, izvadite zloga između sebe. Na prvi pogled ovo može da izgleda da je taj čovjek koji je se upustio u takvo zlo delo, kao zločinac ovdje osuđen i njega treba odstraniti između članova Hristove zajednice. Međutim, gledajući malo dublje, možemo vrlo lako da zaključimo da postoji jedan mnogo veći i grozniji zločinac nego što je ovaj čovjek. Govoreći ovo, ne mislim ni u kom slučaju i ni na koji način da opravdam ovako odvratan greh, ali kada je neko u takvom grehu sa osjećanjem da je uradio nešto dobro i da od toga ima koristi i zadovoljstva, šta više, možda smatra da je to jedan blagoslov od Boga. Taj čovjek je u stvari svoj razum predao u ruke onom velikom zločincu, duhu tame, duhu pakosti. Toga treba ukloniti iz njihove zajednice, iz njihove grupe. Naravno, ako jedan od članova te zajednice izbira sebi da živi u takvom grehu i neće od toga da odstupi i od tog greha da se odvoji, za njega nema drugog leka ni druge pomoći nego isključenjem iz Hristove zajednice, da mu se pokaže da je njegovo delo jedan težak greh i da on treba od toga da se odvoji, da je plata za greh smrt. Ali tako isto dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našemu. Prema tome isključenom članu treba pokazati veliko strpljenje, veliku ljubav, veliku pažnju i svaku moguću pomoć. Ne samo u duhovnom smislu, nego i u telesnim potrebama. Ne njega zanemariti, odbaciti, ah ti si sada propao, za navek nemati spasa. Naprotiv, mi ne isključujemo nikoga radi toga da bismo ga udaljili od Boga, nego da bismo ga priveli Bogu, da bismo mu stavili na znanje da je on daleko od Boga i da treba Bogu da se približi, da traži milost, da traži kroz pokajanje oproštaj za njegov greh, za njegov prestup i da se očisti od toga bezakonja, reči istinom, gospodnjom. Svaki znak popravljanja i ispravljanja treba pozdraviti sa srdačnom dobrodošlicom, sa radošću, sa zadovoljstvom, sa zahvalnošću i ne stajati kruto i koliko je moguće dalje držati jednu udaljenost od toga čovjeka i samo kao jedan sudija govoriti još nije dosta, još treba da se pokaješ, još treba da se popraviš. No to nije hrišćanski način, to nije način onoga ko želi spasenje drugome kao samom sebi. To je način fariseja, način sudija koji takvim stavom sebe osuđuju. Sa druge strane, gledajući, mi ne smemo dozvoliti da prema grehu i bezakonju budemo mlaki i da na neki način opravdavamo taj greh i to bezakonje. Ako se pokaže kod toga čovjeka koji u takvom grehu živi, da on želi da izađe, treba mu pružiti svaku moguću pomoć, da ako želi da izađe iz toga greha. Možda jednostavnim rečima izraženo, naš stav prema takvom bi trebao da bude otprilike ovakav. Ako vidimo da se popravlja i da se približuje Bogu, da se ispravlja, da izlazi iz svoga greha i bezakonja, ali još nije došao do prave pobede, mi treba da budemo radosni i zahvalni Bogu za to i da se molimo Bogu za potpunu pobedu i takav isti stav da pokažemo i prema tom čovjeku. Još u staro vrijeme, kada je Kain postao ubica, postao zločinac, kad je na tako mučki zločinački način napao i ubio Avelja, Gospod mu je postavio znak na njega i kazao je da ako ko ubije Kaina, 7 će se puta pokajati. Šta to znači? Ono vrijeme koje je Bog dao zločincima da se pokaju i da se vrate, nijedan čovjek nema vlast, a naročito na to nema vlast jedan hrišćanin ili jedna hrišćanska zajednica, da to vrijeme ostavljeno za pokajanje zločincu prekrati na taj način što ćemo oduzeti život na zemlji. Naprotiv, svaki od nas treba da želi da se svaki zločinac pokaje i nema toga greha ni toga bezakonja koje Gospod neće oprostiti onima koji se iskreno kaju, jer iskreno pokajanje i svesrdno obraćanje na put spasenja, to je dar od Boga i kome je Bog dao ispokajanje, on mu je pripremio i potpuno oproštenje. Vidimo da je Gospod postavio znak na Kaina da onaj koji ubije Kaina 7 će se puta pokajati. I svaki onaj hrišćanin koji to zna i koji ne želi da jedan koji se jednom zvao hrišćanin, a potom zagazio u dubok greh i bezakonje. Svaki koji sebe smatra hrišćaninom, a ne želi da se taj zločinac spasa i da se vrati natrag, da se iskreno pokaje i s Bogom izmiri, taj će skupo za to platiti, jer on time suproti se reči Božjoj i otvara vrata mesta Sotoni, on sam sebi kopa jamu i upada u greh. Pravi iskreni hrišćani koji imaju razum obnovljen Duhom Božjim i reči Božjom, treba da žele pokajanje i spasenje svima, i najvećim zločincima i onima koji su skoro pokajani, a ipak još nisu. Jer kad jednom dođe Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos i kad dođe vrijeme toga suda, onda više neće biti mesta ni vremena za pokajanje. Kad se jednom život ljudski na zemlji završi, više nema mesta ni obećanja za promjenu. Onda je kraj. Ali dokle god je čovjek ovdje na zemlji u telu, dokle god su vrata milosti Božje otvorena, naša želja kao hrišćana, kao onih koji smo iskusili spasenje, može da bude samo jedna, da se svaki grešnik spase. I onaj stav koji pojedine grupe ili pojedinci imaju, da jedan sveštenik ili kardinal, ili papa, ili patrijarh, ili koga god imaju, može nekoga osuditi na večnu propast, to je jedna velika zabluda. Tako isto, starešine, ili biskupi, ili zajednica, grupa vernika, da mogu nekoga proglasiti da je on za navek propao, da je on nepovratno izgubljen i tome slične osude, to sve ne pripada onima koji se zovu Hristovi učenici. Mi ukazujemo na strahotu Božijeg suda i svedočimo veličinu Božje milosti i to je naš posao, to je naša dužnost. Ne da nekoga osudimo, nego da mu ukažemo da se nalazi pod grehom i prema tome pod osudom, ali da treba da se obrati Bogu i da se vrati na put spasenja.
Ovo je kraj snimka na ovoj strani trake.
Dvadeseti drugi dan jula meseca, godina 2001. Danas će biti naš redovan nedeljni jutarnji sastanak na srpskom jeziku, pošto danas nemamo posetioce i slušaoce koji ne razumeju srpski. Prva poslanica Korinćanima iz 6. glave. Želim da pročitamo od početka 11 stihova. Prva Korinćanima, glava 6, 11 stihova od početka da pročitamo. Sme li koji od vas, kad ima tužbu na drugoga, ići na sud nepravednima, a ne svetima? Ne znate li da će sveti suditi svetu? Kad ćete dakle vi suditi svetu, niste li vredni suditi manjim stvarima? Ne znate li da ćemo anđelima suditi, a kamoli stvarima ovoga sveta? A vi kad imate tužbe za stvari ovoga sveta, uzmete za sudije one koje u crkvi ne broji niko ni u što. Na sramotu vašu govorim. Zar nema među vama ni jednoga mudra koji može rasuditi među braćom svojom? Nego se brat s bratom sudi i to pred nevernima. I to je već vrlo sramno za vas da imate tužbe među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto radije ne pregorete štetu? Nego vi sami činite nepravdu i štetu, pa još braći. Ili ne znate da nepravednici neće naslediti carstva Božijega? Ne varajte se, ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici, ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci carstva Božijega neće naslediti. I ovakovi bi jaste neki, nego se opravdaste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda našega Isusa Hrista i duhom Boga našega. Ispravljam ovaj 11. stih, nisam dobro pročitao. I ovakvi bijaste neki, nego se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda našega Isusa Hrista i duhom Boga našega. To su tih 11 stihova koje sam želeo da pročitamo. Sad možemo uzeti jedan trenutak za molitvu Bogu. Oče naš nebeski, mi gledamo ove reči koje si dao da se napišu kroz apostola Pavla, reči koje si ti duhom tvojim svetim dao za nauku nama, za uputstvo naše, da bismo ovdje na zemlji znali se sačuvati od prevare neprijatelja i da ne bismo išli za mislima našeg uma i osjećanjima našeg srca, jer mi vidimo, Gospode Bože naš, da se ne možemo na svoj razum osloniti i da su osjećanja našeg srca često puta promenljiva i nestalna. Zato te molimo, o Bože, da ti otvoriš srce naše i um naš rečima tvoje nauke i da ove tvoje reči možemo razumeti. Tvoje zapovesti, tvoje uputstva da možemo shvatiti, da možemo duhom tvojim svetim vođeni koračati tom stazom prave vere, tim putem spasenja koji nas vodi u blagoslovenu večnost. Oče naš nebeski, ti si nam dao ovdje uputstva kako da se ponašamo u teškoćama ovoga života, u takvim događajima kada neko ko se veran zove, neko ko kaže da je hrišćanin, ponaša se kao ljudi ovoga sveta, kako da se mi ponašamo da bismo i dalje bili hrišćani i učenici Hristovi, narod tvoj, a ne ljudi koji žive u svetu i grehu. Blagi Bože naš, ti si naše utočište i mi te molimo da nas ti sačuvaš od pogrešnog razumevanja i pogrešnog primjenjivanja reči tvoje u našem svakodnevnom životu, Gospode. Daruj nam danas, mi te molimo, razum i razumevanje duhom tvojim svetim obasjano i rečima nauke tvoje prosvetljeno, da bismo ove reči razumeli u skladu sa rečima nauke tvoje u celom Novom Zavetu, evanđeljima, delima apostolskim i ostalim poslanicama, da bismo shvatili to u svetlosti nauke koju nalazimo u otkrivenju, to otkrivenje koje si nam predao preko sluge tvog apostola Jovana. Oče naš nebeski, ti nam daruj da u tom razgledanju i ispitivanju ne uzimamo reči i stihove koje smo čitali danas kao da je to jedino pismo od tebe nama dano, niti da te reči zanemarimo kao da je to nešto beznačajno u skupu mnogih drugih pisana gdje ima nešto i značajno. Ti nam daruj, Gospode, da razumijemo da ti, svemogući Bog, koji sve vidiš i sve znaš i sve držiš u svojoj vlasti,
nemaš ništa beznačajno i nemaš ništa u reči nauke tvoje koje bi se suprotilo drugim rečima tvoje nauke, da je nauka tvoja jedna i jedan duh i u rečima koje smo čuli od Gospoda našeg Isusa Hrista i pročitali zabeleženo preko svetih apostola i u rečima koje čitamo u delima, knjizi o delima svetih apostola i u poslanicama, da su sve to tvoje reči i sve u punom značaju i u potpunoj harmoniji saglasni jedne s drugima. Mi te molimo za to razumevanje i to shvatanje. A ti nam daruj duhovnu snagu da tako reči nauke tvoje primenemo u našem svakodnevnom životu. Ti nas sačuvaj svega što je tebi protivno. Vodi nas i uči i nama daruj taj blagoslov i dar da budemo potpuno predani i povereni tvome duhu i reči nauke tvoje i u toj nauci da budemo istrajni, jer samo taj tvoj put je put spasenja, put života, put mira i večne radosti. Mi te molimo, Gospode Bože naš, da nam ti daruješ taj dar i taj blagoslov danas i da u našem životu pokažeš duhovnu snagu tvoga duha i da naše svedočanstvo ovdje na zemlji bude na čast i na hvalu imenu Hrista, Sina tvoga, i za sveto svedočanstvo tvoje nauke u ovom posljednjem vremenu, da bismo mi mogli, o Gospode Bože naš milostivi, sa mirom u srcu i sa radošću u duši čekati taj slavni i veličanstveni dan kada ćeš ti suditi svom svetu po pravdi i iskupiti narod tvoj u zakrilje tvoje milosti i tvoje večne radosti. O Gospode Bože večni, blagoslovi reč nauke tvoje i umnoži darove tvoga duha na čast i hvalu tvom svetom imenu. Amen. Kao i sva druga poglavlja i delove svetoga pisma, mi bi trebali ovdje nastojati i razumjeti ovu šestu glavu kao sastavni deo te celine. Šta se u stvari događa u šestoj glavi i o čemu govori apostol kad počnemo od prvog stiha ove šeste glave? Kaže, da li sme neko od vas da se vi usuđujete, drugim rečima, kad imate tužbu jedan na drugoga, otići na sud nepravednima umjesto svetima? O čemu je reč? U četvrtom stihu kaže o čemu je reč. Vi kad imate tužbe za stvari ovoga sveta, u stvari ovoga života, života na zemlji, materijalne stvari, novčane stvari, imovne stvari, stvari poslovne, stvari trgovine, zajmova, posluge i tome slično. Vi uzmete za sudije one koje u crkvi ne broji niko ni u što. Ko su ti koje ne broji niko ni u što? I koje bi mogle biti stvari ovoga sveta? Nisu hrišćani u Korintu, ili oni koji su bar trebali biti hrišćani, koji su imali to ime, koji su bili članovi te crkve, nisu oni imali rasprave, koliko ja vidim, ili sukobe, nesporazume, nesloge oko toga nekih istorijskih pitanja, na primjer, da li je trebala Amerika da osvoji jedan deo Meksika i da ga zadrži za sebe, da li je treba Napoleon da ode u Rim i uhapsi papu ili tome slično, to njih nije uznemiravalo, to se sve desilo mnogo kasnije. Ali šta je njih zaokupilo i čime su se oni zanimali, šta je bila poteškoća među njima? Oni su živjeli u Korintu, to je veliki grad, grad velikih kompanija, preduzeća, poslova, trgovine, velikog biznisa, da se tako izrazim, i oni su jedni drugima davali zajam, oni su zajedno ulazili u neke zajedničke poslove i onda, videći šta se događa u prethodnim glavama ove poslanice, mi ne bi trebali biti iznenađeni da su oni i u ovim stvarima imali nesporazume, imali poteškoće. A pre svega, možda možemo se setiti to. U jednom velikom gradu, kao što je bio Korint u to vreme, grad koji je imao možda svetskog značaja, tamo su se ukrštali važni trgovački i poslovni putevi tadašnje Rimske imperije. I tu je bilo naroda iz raznih krajeva. Gde se skupi narod iz raznih krajeva, tu ima raznih običaja. Oni svaki sa sobom donesu nešto od svojih navika, svojih običaja, svog načina shvatanja i neshvatanja duhovnog života. Mi možemo primetiti da oni koji su se u određenom kraju, u određenom mestu obratili na put spasenja u hrišćansku veru, nauku našega Gospoda Isusa Hrista, u Evanđelje našeg Spasitelja, da su oni doneli sa sobom prilično navika i običaja koje su imali u njihovom prethodnom životu. A katolici bi doneli svoje katoličke običaje, njihova svetost je bila u odeći, u ponašanju, u sklapanju i podizanju ruku, držanju na neki način, to su navikli. I sad oni bi hteli to isto da ponude ovom Bogu koga sad veruju. Naravno, to uzme vremena, učenja i navikavanja da se naviknu na ono što je prava i jednostavna vera. A drugi, koji su došli iz sveta, koji nemaju nikakvog usađenog osjećanja šta je sveto, šta je pobožnost, oni bi hteli tako da se ponašaju i u veri. Za molitvu možda njima ne odgovara da oni se spuste na kolena, oni će možda dolegnu dole na zemlju, tako im je ugodnije. A to su stvari ovoga sveta. I kad se ta dva susretnu i sad oni treba nekako da se usklade, tu nastaju nesloge i sukobi i teškoće i tereti, trenja. I onda je potrebno da se tu nađe neko ko ima veće poznanje i duhovno razgledanje, ko će tu da rasudi, da kaže njima šta je pravo i da ih uputi na ono što je pravo. I izgleda ili je to nedostajalo u Korintu, ili mnogi Korinćani, sada zvani hrišćani, su navikli da kad im je potreban neki savjet, on će ići kod najbližeg sudije kojeg je on već odranije podmitio i koji će njemu dati presudu kakva njemu odgovara, koji će njega zaštititi. Ili ako su oni od različitog porekla, oni žive u Korintu, oni sad možda govore grčki ili latinski, ali jedan od njih je negde iz Germanije i drugi je negde tamo iz Male Azije. Među sudijama možda ima jedan koji je mog porekla, ja ću ići kod njega, on će mi presuditi kako se meni sviđa, a ne kako se sviđa ovom mom bratu u Hristu koji je sa mnom u istom poslu i sada mi imamo neku razmiricu. I to je ono što apostol Pavle ovdje piše duhom gospodnjim, zar se vi usuđujete tako raditi? Tebi treba 100 dinara ili 100 dolara više od njega nego što je on voljen da ti prizna i da ti da, i ti sad ideš kod ovoga koji će uzeti 80 dolara, tebi će ostati 20. Samo zato da ne bi oprostio tvom bratu i da ne bi se pomirio sa time i kazao dobro, neću propasti, neću umreti od gladi, eto on tako vidi i tako osjeća, neka mu bude tih $100. Otprilike to bi bilo to u čemu su se oni nalazili. I šta kaže apostol Pavle? Ako među vama koji ste u veri, koji ste braća u Hristu, postoji takva razmirica, to je velika sramota, to ne bi trebalo da postoji. Među onima koji su u Hristovoj veri treba da postoji obrnuta razmirica. Tebi pripada $100 više nego što si mi dao. Uzmi natrag tvoji $100. A onaj koji je to dao treba da kaže, ne, još ti nisam dovoljno dao. To su verni. Takav je posao onih koji su u Hristu. Ali kad dođe dotle, da ja vučem na svoju stranu, ti vučeš na tvoju stranu, mi se natežemo i borimo i sad još jedan od nas će otići ili obojica, idemo kod onoga koji pojma nema o Evanđelju Hristovom ili možda ima pojma, ali nema nikakvog poštovanja za reč Božiju, koji je potpuno u grehu i u svetu, mi idemo da nam on kaže šta je pravo, da nam on rasudi šta je čisto, šta je nečisto, kakvo je onda naše svedočanstvo pred svetom? Kako je naše znanje i naše razumevanje Hristove nauke? Šta smo mi time pokazali ovome svetu? Da smo mi gori od njih. Mi kažemo da smo mi hrišćani. Mi kažemo da mi služimo Bogu, a mrzimo jedan drugoga i zlostavljamo jedan drugoga. To nije nauka Hristova. To je ono za čega se borio i trudio duh pakosti i duh tame, da među onima koji se zovu hrišćani načini, da bi pred svetom pokazao vera u Hrista ne vredi ništa. Jako loše svedočanstvo. I apostol Pavle piše ovdje, kaže, na sramotu vašu govorim u 5. stihu. Zar nema među vama ni jednoga mudra koji može rasuditi među braćom svojom? Nego se brat s bratom sudi, i to pred nevernima, pred sudijama ovoga sveta. I to je već vrlo sramno za vas da imate tužbe među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu? A mi znamo šta neprijatelj hoće od nas i šta se čuje među onima koji imaju takve sukobe i takve nesloge. Pa ako ja njega pustim da on ostane u toj nepravdi, pa to nije pravo, kako će on pred Boga izaći? Ja se brinem za njegovo spasenje, u stvari nije istina. Ja se brinem za onima $100. To ja hoću. Ja hoću ono što ja verujem da meni pripada. To je moje. Međutim, Gospod je već ranije u Evanđelju kazao, ako ko uzme tvoje ti ne išti, i kome daš na zajam ne traži natrag i tome slično. Ali to nisu sve reči. Gospod je kazao i to. Ne budite nikom ništa dužni, osim da ljubite jedan drugoga. I sad je tu dosta teško za čovjeka koji osjeća se povređen, koji osjeća se oštećen, da rasudi šta je pravo. Zato Gospod kaže, ako ko uzme tvoje, ti ne išti natrag. Ako mi imamo nešto što je svoje, što je moje, onda je najbolje da to odbacimo od sebe. Ne samo da ne tražim, nego ako niko ne traži od mene to, niko mi to ne uzima. Ako je to moje i ja to tako osjećam kao svoje i ja to tako čvrsto držim, radi mog spasenja, radi mog duhovnog života, radi moje zajednice sa Hristom i u Hristu sa drugima, najbolje da odmah to udaljim od sebe. Prodaj to i razdeli sirotinji, bit ćeš blagosloven. U čemu je problem? Problem i teškoća i sablazan i zamka je u sebičnosti. I sad umjesto te sebičnosti, koja ne bi trebala da postoji u srcu vernih, mi treba da stavimo, da izvedimo to, da to odstranimo sebe i kroz molitvu i razgledanje reči Božije na to mjesto, to mjesto da ispunimo tu prazninu, da ispunimo naukom Hristovom. Šta je za nas najvažnije? Pretpostavimo da imam ja takvu razmiricu sa svojim bratom. I on veruje da je on u pravu i on meni ne duguje ništa. Ja verujem da sam ja u pravu i da on meni duguje nešto i da on ne samo što to duguje, nego on treba to meni da plati, da mi vrati, da zadovolji tu potrebu moju ili moj zahtev.
Pa prva stvar bi bila, ako ja mogu da pretrpim, pregorim štetu i da mislim na ovaj način, pa dobro. On sad tako vidi, on sad tako gleda. Pa, ako je Božja volja da ja to dobijem, kroz vreme on će gledati drugačije, on će drugačije osjećati. Bog može da okrene srce i um čoveka. Ili, može biti da on, ako on se nalazi u ovom problemu ili u ovom pogrešnom shvatanju, može biti da ima neko još mnogo veće pogrešno shvatanje i mnogo veća zamka koju njemu neprijatelj nameće, i ako ja njega kroz ovaj mali problem i ovu malu potrebu što više odguram i što više povredim, oteram od sebe, napravim što veći razdor među nama, neprijatelj će njega lakše uloviti u onu veću zamku. Šta sad znači? Umjesto da mislim da usredsredim svoje moje mišljenje i svoju moju brigu na to kako da od njega nekako iščupam to što ja verujem da meni pripada, treba da mislim na to kako da se on iščupa iz onog gliba ili one zamke u koji neprijatelj njega hvata. I tu ja njemu mogu pomoći jedino mirom, strpljenjem, ljubaznošću i strahom Gospodnjim. I onda je potrebno da postupim na taj način kao što ovdje piše. Ako ja mogu da pregoram štetu, to je najbolje. Neka. Nek bude tako. Šta bi bilo, pretpostavimo, šta bi bilo da je došla jedna velika vatra i sve izgorelo što imam? Koga bi ja tužio? Nikog. Gotovo je. Otišlo je sve i ništa nemam. Šta je kazao Jov? Gospod dade, Gospod uze, neka je blagosloveno ime Gospodnje. To je te reči, reči Jovove, ne samo da su divne, one su strašno divne. Šta to znači? Sva su mu deca izginula i on kaže, ali je to bilo divno dok je trajalo. I misli kako je zahvalan Bogu za te blagoslove dok je imao svoju decu oko sebe, kako on u tome nalazi radost i zadovoljstvo. Takav hrišćanski način mišljenja u životu jednog mučenika, to tako blista istinom Gospodnjom, sjajnije nego zvezde u noći. I onda on kaže, prigori štetu, ostavi to u ruke Gospodnje i budi zadovoljan da ti je Gospod dao mnogo više nego to što misliš da ti nedostaje. I onda kaže, ako to ne možem, ako ja ne mogu da pregonem, ako ja ne mogu da, to mene stalno muči i ja se molim Bogu, ali moje misli nisu pred Gospodom, nego tamo oko tog što ja zahtevam. Šta znači, ja verovatno ne vidim i ne osjećam da se ja nalazim u jednoj zamki, možda isto i kao što je ona u koju je on upao. Da mene neprijatelj hvata tu istu mrežu koju oko njega omotao, hoće i oko mene da omota. Ali ako je tako, ja to ne osjećam i ne vidim, ja sam opterećen i teško mi, eto, kakav je to brat, kakva je to zajednica, kakva je to vera. Znači, ja sam jako slab u tome. A onda kaže apostol Pavle, pa, je li ima nekog tamo među vama mudrog? Ima li nekoga među vernima koga ti poštuješ, u koga imaš poverenja, u koga si siguran da će rasuditi ne po tvom mišljenju ili po njegovom mišljenju, nego po pravdi, po istini, da će rasuditi Duhom Božijim, da će razgledati to na temelju reči Gospodnje i nauke Evanđelja. Onda idite kod njega, pa sa njim razgovarajte. I neka vas on posavjeti, neka vas on uputi. Zar nema među vama ni jednoga mudra koji može rasuditi među braćom svojom? Nego brat s bratom se sudi i to pred nevernima.
Zašto radije ne trpiteš nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu? Bolje je pregoriti štetu nego napraviti veću štetu. Nego vi sami činite nepravdu i štetu i to još braći svoje. Znači, ovdje se sad nešto pokazuje. Šta je bila pretnja ili opasnost među vernima? Tamo gdje nije bilo velike nesloge, gdje nije bilo velikih razdora, gdje su imali donekle sporazumevanje, jedinstvo, oni su pazili da ne čine štetu jedan drugome. Ako ti je neko brat u veri, znači taj u tvojoj zajednici, u tvojoj skupštini, u tvojoj crkvi, onda na njega moraš paziti i celo sveto pismo ispunjavati prema njemu. Ali ako je on iz neke druge grupe, onda nije važno. Njega možeš uzeti na sud, njemu možeš i zakinuti kad nešto radiš i prema njemu možeš da... Ne moraš biti tako pravedan, možeš biti i nepravedan. A ovdje apostol Pavle piše, kaže, vi sami činite nepravdu i to još braći. Znači, činiti nepravdu prema grešnicima, prema onima koji su u svetu ili prema onima s kojima nemamo ničeg zajedničkog u pogledu organizacije, skupštine, zajednice, grupe. Činiti nepravdu prema njima, to je greh i to je bezakonje i to ne bi smelo biti. To nije posao kojim se jedan hrišćanin sme baviti. Ali činiti tu nepravdu i to bezakonje svom bratu u Hristu, to pokazuje da sam ja još mnogo lošiji. Ako ja takve stvari radim, ja se ponašam kao grešnik iz ovoga sveta. I to je već jako loše. I onda on upozorava ovdje, pa zar vi ne znate da nepravnici neće naslediti carstvo Božjega? Ne varajte se. Ni bludnici, nemoralni ljudi, ljudi koji žive u raspuštenom životu, ni idolopoklonici, ko su sad ovi, ti bi mogli biti vrlo pobožni, vrlo ozbiljni, vrlo organizovani u njihovom duhovnom životu, u stvari u njihovoj duhovnoj smrti. Oni sve imaju, samo nemaju pravog Boga, oni imaju idola. Oni imaju razna pravila i razna uputstva, ali nemaju celo sveto pismo, nego jedan deo svetog pisma i nekoliko delova njihove idolopokloničke službe. Ni oni, ni preljubočinci, sad ovdje napred smo vidjeli nemoralni život, kaže na ovom prevodu kurvari, znači oni nemaju nikakve obaveze ni prema kome, ali gdje god mogu zadovoljiti neko telesno zadovoljstvo i telesnu želju, oni će to bez predomišljanja učiniti. I ne samo bez predomišljanja učiniti, nego u tom pravcu rade i bore se i trude se da urade ono što ne valja. Ali ovdje kaže preljubočinci, to su oni koji su uzeli na sebe obavezu da će živjeti u braku, da će biti verni svom suprugu ili supruzi, da će se starati za svoje potomstvo, svoj podmladak i za svoje stare. Međutim, oni tu obavezu i taj zavet, obećanje kvare i lome, raskidaju i upuštaju se u nezakonite, pokvaren, razvraćen život sa onima koji nisu u njihovoj bračnoj vezi. A i tu se promijenilo nešto među religioznim ljudima, među vernicima raznih grupa, možemo naći da preljuba je ozakonjena. Oni su se rastali, nije uspjelo, a pokušat će s nekom drugom ženom i ona s nekim drugim čovjekom. Pokajali su se, sve im je oprošteno, sad ponovo se žene udaju, drugi put, treći put, ko zna koliko puta. Gospod kaže, svaki koji uzima razvedenu osobu čini preljubu. E sad ako ta crkva ili te starešine proglase da je to ispravno i da to može, Bog nije proglasio da je ispravno, da to može, reč Božja ostaje, a ta crkva i te starešine padaju u preljubu. To je jednostavna istina, tu nema mnogo da se obilazi, niti mnogo da se tumači. Dalje kaže, ni adžuani, ni muželožnici. Ovdje spominje izgleda dve grupe, što danas je nazivano homoseksualci ili oni koji su slično kao u Sodomu i u Gomori totalno izopačeni i pokvareni, koji su ostavili čak i ona osnovna prirodna osjećanja telesne želje ili telesne potrebe i uključili se u bezakonje, koji upropašćuju sebe i telesno i duhovno, i sebe i one sa kojima se upuštaju u takvu pokvarenost. Kaže dalje, dosta dugačka lista tih bezakonja i bezakonika, a ni lupeži. Kako su sada lopovi, šta ako neko samo malo nešto ukrade, neke sitnice, malo nešto tamo pronaveri, niko nikad ništa ne primeti. Kako je sad taj našao mjesto na istoj listi sa ovima bludnicima, idolopoklonicima, preljubočincima, seksualno izopačenim ljudima? Eto, tu je i lopov. Šta vidimo? Da pred Bogom svaki greh je greh. I kao što u reči Božjoj nema mala zapovest i velika zapovest. Manje važna reč Božja i više važna reč Božja, tako u reči Božjoj nema mali laki greh i veliki teški greh. Svaki greh je velik i težak. Koji je greh mali i lak, koji ja odmah odbacim i ne upadnem u njega? I onda kaže da je još više nešto. Ni lakomci. Ko su lakomci? Ko je lakomislen na pogan dobitak? Ko će lako uzajmiti ne misleći da ja mogu to da vratim? Ko će lako potrošiti misleći, a nekako ću se snaći i zaradit ću i za hleb i za vodu, ali sad ovo mi se sviđa pa potrošit ću na ono što mi nije potrebno. Ko će lakomisleno utrčati u neki greh računajući, pa nigdje u Svetom pismu ne piše ne smiješ gledati televiziju, na primjer samo. Ili nigdje u Svetom pismu ne piše da ja moram to i to da uradim. Zapovesti koje su tako napisane, ne smeš i moraš, napisane su ne onima koji su verni, nego onima koji su neverni. Onima koji neće da slušaju. Njima treba nešto tako snažno kao majica da ga udari po glavi, da se on malo pribere pa da misli šta treba da radim. Onima koji žele da znaju šta je volja Božja i hoće da budu Bogu verni, njima je dovoljan savjet. Njima je dovoljno samo uputstvo, njima je dovoljno samo da znaju šta je misao i osjećanje Gospodnjeg duha, oni se za tim trude i za to se bore. I zato on ovdje piše, ni lakomci neće naslediti carstvo Božje. I onda ni pijanice. E sada ako među onima koji su u jednoj crkvi, u jednoj grupi, u jednoj zajednici postoji mržnja, i ako jedan od njih padne u takvu, šta da kažem, glupost, da se opije jedan puta, onaj drugi koji njega mrzi, on će kasti, gotovo je. On je propao, ne može carstvo Božje naslediti, gotovo je, nema ništa od njega. Koji tako govori, taj je propao i taj ne može carstvo Božje naslediti, jer koji što činiš drugome, ti sebi činiš. Da li to znači da je to u redu ako se ponekad neko opio? Ni u kom slučaju. Pijanice ili neumereni ljudi, da li su pijanice ili su pušači ili su pijanice kafe ili nečeg drugoga koji radi ono što zna da mu je štetno i loše, taj nije na putu u carstvo Božije. To su te reči koje ovdje čitamo. A onda kavgadžije, svadljivci. Kad neko nalazi u tome zadovoljstvo ili iskušenje u tolikoj meri da ne može se odupre, ima gdje kakva prepirka, on odmah trči tamo i njegov glas mora biti najglasniji, on će da rasudi svima. Ha, kakva glupost. Lepo piše, i mislim da je to Jakovljeva poslanica, gdje kaže, neka svaki od vas bude brz čuti, a spor govoriti i spor gnjeviti se. Kavgađije, svadljivci, nisu naslednici Božjeg carstva. Onda kaže hajduci, šta to znači? Oni koji su se organizovali u tome da čine nasilje, da čine bezakonje. Ali zar nisu neki hajduci tamo na primjer, u srpskim narodnim pesmama opevani kao slavne ličnosti? Zar nisu neki od drugih nacija i naroda, ja ne znam koji od vas su čitali te knjige koje su bile vrlo poznate i mnogo upotrebi u mom detinjstvu, na primjer Robin Hood, šta je on bio? On je bio hajduk, on je bio razbojnik tamo u Engleskoj, Škotskoj, Irskoj, tamo negde, i čitave knjige su o njemu napisane i on je slavna ličnost. Međutim, ovdje piše, nema pravednih razbojnika, nema pravednih hajduka, ali oni su otimali novac od bogatih, od nasilnika i razdelili sirotinji. Nema pravednih razbojnika i hajduka. Bog može da učini njegovu volju bez tih razbojnika i hajduka. A on može i njih da upotrebi, ali ti razbojnici, ti hajduci nisu naslednici carstva Božjega. I mi, ako smo naslednici Božjeg carstva, nećemo sa njima ili ni sa jednima od ovih koji su ovdje u ovoj zajednici, zajednici propasti, mi nećemo imati s njima zajednicu. Nećemo to podržavati. Nijedni od ovih carstvo Božje neće naslediti. I sad, kao i mnoge druge reči i stihovi ove šeste glave, i ovo je na više mjesta upotrebljeno na način koji nije u smislu i u značaju Svetog pisma. U nekim grupama takva je nauka, ili neki čak kažu to je njihova polisa, to je njihovo pravilo, što bi značilo nema to mnogo veze sa Svetim pismom, oni su tako napravili, tako im odgovara, kao što jedno osiguravajuće društvo, jedna kompanija, jedno preduzeće, napravi sebi pravila, mi po tim pravilima poslujemo, ako ti se to sviđa, potpiši ovdje, imaš sve te obaveze, a mi ćemo ti dati onda neko osiguranje. Međutim, takve crkve ne rade po nauci Hristovoj, koji radi, ima njihovu polisu, a nije mu dovoljno evanđelje, nije mu dovoljno nauka Hristova, nije mu dovoljno ono što evanđelje uči na osnovu razumevanja onih starih pisama, proroštva i zakona i tome slično, psalmi, priče Solomunove mudrosti. Ako mi ili bilo ko drugi uzmemo i napravimo neko pravilo koje nije u skladu sa Svetim pismom, to nije nauka Hristova. Nauka Hristova je u Svetom pismu. No neko može da kaže, njemu se tako otkrilo, njemu se tako javilo. I ja bi čak mogao i poverovati da mu se tako otkrilo i tako javilo, samo postavljam pitanje, od koga? Komu je to otkrio i komu to javio? Jer Gospod nije zaboravio da stavi u Sveto pismo sve ono što je nama potrebno. I to piše, to je valjda Petrova poslanica gdje kaže, budući da su nam sve duhovne sile Božije darovane koje su potrebne za svet život u pobožnosti. I onda posle toga mislim da kaže, na samo ovo okrenite svo staranje svoje da u veri svoje pokažete dobra dela, u dobrim delima razum i tako dalje. Šta znači, to ti je darovano, ali ti okreni svoje staranje na to. Ako se ja ne staram na to što mi je darovano, onda ja sam u najboljem slučaju lakomislen, kao što tu piše, lakomac. I onda ovdje piše, taj nije naslednik nebeskog carstva. Šta se to znači kad mi u to gledamo? Ako ako ni jedan od ovih neće naslediti carstvo Božije? Da li to znači da ako neko padne u takav greh, ako neko svoju savjest optereti takvim postupkom, da ja imam mesta ili da je moja dužnost da kažem da je propao, za njega više nema nadanja, on sve što može da čeka, posljednji sud, a to je ta privatna polisa, to su te nauke koje su došle od neke grupe i nekih pojedinaca, ne iz Svetog pisma. Šta piše ovdje apostol Pavle u 11. stihu? I neki od vas ste bili takvi, ali ste oprani i posvećeni i opravdani. Na koji način? Imenom Gospoda našega Isusa Hrista i Duhom Boga našega. Šta treba da radi jedan koji je lakomac? Da prestane da bude lakomac. Nemoj biti glup. Nemoj biti lakomislen. Budi ozbiljan. Razmišljaj onome što je stvarna vrednost. Izbiraj ono što je sigurno volja Božija. I onda šta će biti? Sa tog puta propasti on se okrenuo na put spasenja. Bili ste takvi nekad? Znate čime ste oprani? Znate čime ste posvećeni? Čime ste opravdani? Tražite to opravdanje, time se očišćajte, na to se posvećujte i bit ćete na putu spasenja, bit ćete nasljednici nebeskog carstva. No neko može kazati, da, pa dobro, to može za te lakomce. Ali za kurvare, za priljubočince, ne, to za njih ne važi. Ko si ti da govoriš protivno Bogu? Zar on ne može od jedne gline, od jednog blata načiniti jedan sud za čast i drugi za sramotu? Jes, on može. Pa onda šta treba da bude naša želja? Ne da donosimo prevremeni sud, nego da želimo milost Boži dokle su otvorena vrata milosti. Šta treba da uradi preljubočinac? Da izađe iz preljube i da prestane činiti preljubu i da živi u strahu Gospodnjemu. Da se obrati na put spasenja i da traži milost Božiju. I to ime Isusa Hrista još uvijek je u punoj moći i snazi da ga opere, da ga osveti, da ga opravda. Kome je Bog dao iskreno i temeljito, korenito pokajanje, tom je dao i obećanje večnog života. To je evanđelje. To su reči našeg Gospoda. No neko može da kaže, pa retko koji će se od njih pokajati. To nije moj posao. To nije moje da ja to rešavam. Moje je da ja to želim, da se zato Bogu molim. A Gospod neka učini šta je njemu ugodno. Šta je kazao Joav? Jedan okaljeni, a mogao bi kazati i okoreli ratnik. Borac. Čovjek kome je ubiti drugog čovjeka bilo kao razmenuti 100 dinara u 20. Ništa. Bar tako ja dobijam utisak. On je te stvari rešavao tako brzo i tako jednostavno. Osim kad je bio u pitanju njegov život. Ali kad je bio u ratu u jednoj bezizlaznoj, teškoj situaciji, kaže, neprijatelj spreda, neprijatelj od pozadi, on kaže svome bratu, slušaj, mi ćemo razdeliti vojsko. Ja ću navaliti na Sirce, ti ćeš navaliti na ove druge. Ako oni budu jači od mene, ti dođi meni da pomogneš. Ako oni budu jači od tebe, ja ću doći tebi da pomognem. On uopšte nije dao mjesta da se misli na to da bi jedni i drugi mogli biti jači. Zašto? Jer na kraju tog razgovora on kaže, a Gospod neka učini šta je njemu ugodno. U tom ratu, u toj borbi, on je vjerovao da Gospod može učiniti. I sa tom vjerom, Joav sa njegovim jedinicama krene na Sirce, njegov brat sa svojim jedinicama krene na ove druge i u istom trenutku jedni i drugi pobegnu. Nije bilo rata. Nije bilo sukoba. Oni su pobegli od Izraeljaca. Ispunilo se to što je Joav kazao. Gospod je učinio ono što je njemu bilo